Доброго вечора, шановні слухачі Радіо Марія. Звучить програма «Перехрестя», і сьогодні її проведу для вас я, Наталія Маціпура. За звукорежисерським пультом працює Марія Пономаренко. Вона першою прийматиме ваші телефонні дзвінки. Зазвичай у цій передачі до розмови я запрошую персону, яка, на мою думку, і думку редакторів радіостанції є непересічною і вже своєю діяльністю допомагає розв'язанню важливих для суспільства проблем. Таким сьогоднішній наш гість – є безперечно. Із студії Радіо Марія відомий український економіст та громадський діяч, засновник Міжнародного інституту менеджменту в Києві і фонду відродження, доктор економіки Женевського університету, заслужений діяч науки і техніки України і людина ще з багатьма реаліями, але дуже хороша людина по своїй суті Богдан Гаврилишин. Вітаю вас, пане Богдане, в нашій студії.
Добрий вечір.
Спасибі, що ви так швидко прилетіли до нас із Женеви.
Майже прямо з Борисполя.
Так воно і є. Говоримо сьогодні про місце українців у світі. Як цей світ сприймає українців? І чи виправданий комплекс меншовартості? Що ми можемо зробити, щоб пишатися своєю національністю та країною? Впродовж наступної години будемо шукати відповіді на ці інші запитання з нашим гостем Богданом Гаврилишиним і з вами, шановні слухачі. Я зараз кажу, що в другій половині програми ви зможете долучитися до нашої розмови. Телефони студії 577-56-45 і 577-56-46. Але набирайте їх після музичної паузи. Пане Богдане, ще кілька годин тому, як ми вже згадали, ви стояли на швейцарській землі, а от тепер тут у Києві даєте інтерв'ю на Радіо Марія. Ваше місце начебто і тут, і там, ви всюди вкорінилися, і журналісти охрестили вас світовим українцем. З вашого дозволу розкажу про деякі події з вашої ранньої біографії, а ви поки відпочинете, переведете дух після нашої пробіжки сюди. От взагалі я мала таку гарну нагоду прочитати вашу книжку «Залишаюсь українцем». І з неї зробила такі деякі виписки, деякі висновки. Може, поправити мене, якщо в чомусь помилюся. У вас було дитинство непросте, точніше сказати, непроста юність. Під час Другої світової у 43-му вас забирають до Німеччини, а перебуваючи там, у таборах для біженців, ви не перестаєте вчитися.
В 44-му.
В 44-му. От, спасибі, бачите, і Google, і в книжці десь я помилилася. Весь цей час ви вчилися, навіть будучи в таборах, і шукали способу якось навчитись чогось нового і застосувати те, що ви вже вмієте. І це попри випробування, які випали на вашу долю, і розлуку з рідними. Я думала на початку, чи взагалі говорити про рідних, тому що дуже багато вам довелося пережити. Так, в такому молодому віці розлучитися навіки з матір'ю, якої теж дуже складна доля. І в своїй останній оцій книжці, яку я згадала, ви описуєте, як тікали з табору для біженців. Ще з двома хлопчиками. Ви тоді ховалися у чиїсь хаті в Німеччині, бо ви були на лінії Західного фронту. І щоб перечекати небезпеку, я отут навіть собі спеціально відксерила, я би зацитую, якщо можна. «Ми вирішили, що кожен з нас по черзі буде стояти на варті біля вхідних дверей. Тоді, як двоє інших, спатимуть у підвалі, поки не почують стук по підлозі. Тоді повинні вони якомога швидше підбігти до вхідних дверей. Ми піднялися сходами і спробували, як стоятимемо у трикутнику і стрілятимемо один в одного, якщо якісь солдати почнуть ламати двері. Ми мали стріляти одночасно по моїй команді. Я мав застрелити Ромка, він Любка, а Любко мене. Нам здалося, що це буде краще, ніж бути повішеними чи по-збірячому вбитими німцями». Коли я прочитала ці слова, коси стали дибки. Коли людина в молодому віці вже таке переживає, то, безперечно, школа життя у вас вже почала ще тоді дуже серйозно. І з молоду, попри те, що там сталося, ви любили людей і любили природу. І будучи ще в Німеччині, якщо не помиляюся, з роком в 46-му році ви вступаєте до Кореня із промовистою назвою «Лісові чорти», членом якого, якщо я правильно знаю, ви залишаєтеся й досі. Зараз от звучить гімн українських пластунів. У 47-му році ви наважуєтеся виїхати до Канади. Спочатку на заробітки, там працювали лісорубом, проте одразу ж почали у тому таборі лісорубів в Онтаріо організовувати вечірні класи для українців з англійської мови. Це надзвичайно цікаво, бо я прочитала в книжці, що ви, в принципі, англійської мови не знали, ви вивчали німецьку, так? І вивчали за день 40 слів під час роботи, а потім вчили їх інших. І таким чином ви змогли вивчити англійську мову досить добре. І настільки добре, що змогли вступити в університет в Торонто. Я знаю, тоді про вас у місцевій газеті написали навіть статтю. Назва її перекладається так. «Лісоруба-переселенці прийняли до університету Торонто». Правильно?
Так.
З того часу пішла ваша стрімка кар'єра, і тут уже я не буду дуже заглиблюватись, бо так проговорю всю годину, а я думаю, слухачі дуже хочуть почути багато про вас. Майже 30 років ви присвятили Міжнародному інституту менеджменту в Женеві. Коли ви були директором цього інституту, було прийнято рішення по-особливому відзначити його 25-річчя, і так був заснований Давоський економічний форум, куди щороку їздять перші особи світового бізнесу і політики. З часів відлиги ви намагаєтеся якось допомагати Україні, як тільки з'явилася така можливість. І в 90-му році ще України незалежної не було. Але ви тоді вже створюєте Міжнародний інститут менеджменту в Києві. В принципі, зараз він працює.
Рішення про це було зроблено вже в грудні 88-го року.
Аж от я якраз тоді народилася.
Питаю вас.
Так. Пане Богдане, спочатку хотіла вас спитати про міжнародні перспективи України і сприйняття українців у світі, так як ви точно це відчуваєте і бачите, адже живете за кордоном багато часу. Але що думати про євро чи якусь іншу інтеграцію, якщо за плечима у нас майже 20 років незалежності? І, думаю, ви бачите, коли приїжджаєте в Україну, що жити людям стало важче. Економіка переживає то підйоми, то падіння, ми це відчуваємо на своєму житті, і кожна нова влада якось переорієнтовує на себе, то бізнес, то якісь інші сфери в державі. За таких умов важко бути впевненим в завтрашньому дні і в своїй країні. Від того у багатьох людей розвивається комплекс меншовартості. Що ви порадите українцям?
Та я думаю, що комплекс меншовартості – це наша спадщина з нашої історії, більше, ніж щось нового, що витворилося. І тому я ставлюся до того дещо інакше. Якраз, значить, хотів би, щоб люди розуміли, наскільки вони то талановиті, бо є, особливо молоді люди в Україні, але не тільки молоді. Скільки багато подонаті українці осягнули в Україні, деякі поза Україною. Так що, значить, ми, як нація, абсолютно не маємо фактично причини бути, почуватись якимись меншовартісними. Але нас так трактували століттями, і тому витрушити комплекс. І як нас трактують в світі, тепер особливо досить негативно, але це зрозуміло чому. Тобто в нас є, значить, така влада тепер, є така політика, значить, що важко якось позитивно дивитися на Україну. Але, знаєте, це подонатим людям не повинно якось витворюватися більше комплексів, бо це не від них залежить. І важливо, щоб якраз кожна людина, особливо кожна молода людина, якось зрозуміла перші дві речі. Що особливо, як є молоді, то треба мріяти. Бачите, одна з речей, що мені помогло в житті, що я справді мрію, багато мрію. І, наприклад, почав мріяти про те, щоб якось пізнати світ, як я мав 11-12 років. Я читав таку книжку, може там навіть згадано, що написав один німець, Карл Мей, який дуже гарно описував порожні країни. Але він собі, 11 років, це все було під Польщею, та частина України, під Польщею в той час. З такими батьками і з тим, як мріяти про той світ? А я мрію, і то так, сильно мрію, буйно вірю. А після, якщо ходить про комплекс, бачите, я особисто якось ніколи не почувався менше вартості, а противно. І це якраз поєднано в великій мірі тим, що я і українець. То не тільки було щось особисто, що я не почувався менше вартості, бо я все, так мовити, якби той прапоречий нас носив, де б я не був, на якій конференції, не до доповіді, чи де на голову конференції, чи де був радником, чи де був консультантом. Значить, я, може, аж надто якось майже починав з того, що я українець. І я це вважав, наприклад, в тому інституті, який ви згадали в Женеві, Швейцарії, там приїжджали на курси, значить, ну, понад 100 країн світу. Ну, але між ними, наприклад, були, значить, з Англії. І випускники славних університетів, як Оксфорд чи Кембридж. І були моменти, що я їм прямо кажу, знаєте, те, що я є українець, дає мені перевагу над вами. Бо ви є одномовні, однокультурні. А я знаю кілька мов, розумію психологію різних людей, навіть різних цивілізацій, не тільки націй. І от ще я можу подивитися і на яке-небудь питання з різних точок зору. Цебто я розумію краще, чим ви, навіть чим ви можете, то не ваша вина. Себто, бачите, я в тому почувався, але то не була якась така гордість, але це було прямо, я почувався справді кращим, ліпшим, тому що я більше знав, більше розумів. Знаєте? І тому, кажу, я, це мене трохи турбує, що в нас є ці комплекси чи вартості, але я розумію. І тільки, значить, треба потрошки кожен з нас якраз допомагати в тому, щоб захочувати людей вірити в свої власні сили, в те, що вони не є чимось меншим.
Пане Богдане, а от я думаю, можливо, укріплення нації і от такого духу нашого прийде з укріпленням суспільної моралі. Бо доводилось мені говорити з різними людьми і чула таку тезу, що треба якось зараз поправити суспільну мораль, треба над нею попрацювати, треба її плекати. Як ви думаєте?
Я думаю, що це мудро сказано. Значить, нам потрібно якоїсь, ну, ясної системи цінностей, що я маю на думці. Цінностей таких, як вірити в правду, вірити в чесноту, певно, вірити також в професіоналізм, що це є важливо. Але, я думаю, я б сказав найважніше, цінність така, як любов. Тобто сприймати себе самого, як людина є, але любити інших. То не тому, що я є християнин, але, значить, думаю, що взагалі, значить, це є дуже потрібна річ. Взагалі, якщо б мене спитали, що цьому світу найбільше потрібно, якраз найбільше потрібно тої любові. Любов до своїх рідних, любов до своїх приятелів, і ширше коло, любов до життя, але любов до цілого світу, любов до тої землі, що там також натякнули, значить, як, над якою ми знущаємося, а її прямо треба любити. І якби такий справді от така чинність, знаєте, ми могли б на тих собі виробляти, і це б, як це стало б чинностями нашого суспільства, знаєте, та країна не була б, значить, на якої, на яку дивиться знизу, з упередженням, а це була б країна модель. І я навіть вірю, що це можливо. Я навіть вірю, що це станеться.
Я розділяю вашу віру, пане Богдане, але дуже хочу, щоб це сталося якнайскоріше, принаймні за мого життя і за вашого 100%. Я от думаю якраз про те, до чого ви так плавно підводите, про землю ви сказали. Минула програма, тема минулої програми була екологічна мораль. Ми говорили про екологію загалом і про те, що вона не так далеко, як нам здається часом. Я знаю, що ви входите до Римського клубу. І, знаєте, останнім часом чомусь чуєш Римський клуб, і перша асоціація, о, вони екологією займаються. Хоч вони ж багатьма іншими важливими питаннями займаються, але оскільки екологічні проблеми стали такі важливі, то, мабуть, це перша асоціація. Як ви думаєте, в Україні у нас із екологічною моралью, із екологією найближчим часом є перспективи до покращення?
Ну, залежить, що ви думаєте під тим найближчим часом, якщо сказати.
10-15 років.
А, так, абсолютно є. Ну, знаєте, в нас тепер є, значить, вже є, чи і були з самого початку, навіть перед тим, як прийшла незалежність, екологи, тобто люди, які вірили в це, що треба справді любити природу, з нею співжити, бути в симпатичному співвідношенні з природою, а не її тільки експлуатувати і руйнувати. Ну, от має на думці, значить, навіть такі люди, як Юрій Щербак, наприклад. Знаєте, це чудовий приклад того. Але Римський клуб справді. І це одна з причин, чому я став членом того клубу. Бо я викладав перші 7 років, як там професор там в Женеві, в тому інституті. І я викладав предмет, що називався соціологія економічного зросту. Тобто розуміння, чому деякі суспільства швидко економічно зростають, а деякі ні. Але вчивши цей предмет, я тоді побачив, що в той період деякі країни дуже швидко розвивалися. І я зробив екстраполяцію, ну, а який буде валовий продукт на особу, скажімо, в цій країні, якщо так буде продовжити до 2000 року, це було, скажімо, в ранніх 60-х роках. І з'явилося, значить, таке неможливе, неймовірне число, що в Японії, якщо було так продовжувало, як вони почали в 62-му році, то в 2000 році десь там валовий продукт на особу був би якийсь 300 тисяч долярів. Знаєте, це абсолютно неможливо. І так, і я вже тоді, значить, зупинив вчити той курс, де мене назвали, як тут дуже багато людей називають там славним економістом. Мені соромно за це, що я є властиво, маю докторат з економіки і так далі. Тому що якраз економісти звели до зросту валового продукту як одноті критерії успіху країн і так далі. А це нонсенс, бо між тим і почуттям людей то, значить, задоволення, щастя, чи якесь благополуччя, значить, що у них добре, у них гарно, значить, і з ростом валового продукту. Там таке співвідношення, значить, його майже немає, скажімо так, часом навіть противно. І тому, значить, як я стрінувся з Аврелію Печеєю в 68-му році, який якраз говорив про це, слухайте, ми живемо з тої біосфери, до Кори, така тоненька плівка до Кори нашого, нашої кулі земної. Себто є повітря, яке ми дихаємо, є вода, яку вживаємо, є земля, яка дає нам всі калорії, значить, і є під землею. І ми використовуємо надто швидко це, експлуатуємо надто швидко. Так, якби це був річний прибуток, а це є статутний капітал, ця біосфера. Бачите? І тому я зразу, почувши його, поговоривши трошки з ним, я вже тоді, скажімо, формально не був членом Римського клубу, але в своєму думанні був абсолютно. Бо мене справді доля не тільки України, мене доля цього світу цікавила. Ну і тому, яка ти, ну, не буду розказувати забагато, що ти Римський клуб зробив, але та перша книжечка, значить, симуляція граничі економічного зросту, то, значить, це було щось надзвичайно важливо. І, як бачимо, прогнози, що виходили з того, значить, навіть не було аж такі погані, як фактичний стан світу тепер є, з точки зору екології.
Ну, тоді, з вашого дозволу, я розкажу слухачам трошечки про Римський клуб. Це міжнародна організація, він заснований в тому році, що вже пан Богдан згадав, у 1968-му, і тією ж відомою персоною, таким італійським громадським діячем, як Аурелію Печеї, входять приблизно в цей клуб сотня політиків, хтось формально, здається, зараз їх трошки більше 70, може я помиляюся. Ну, десь так, так? Mm-hmm. І ще там трошечки інші, чи то наглядова рада, чи я не знаю, як воно, але ще є люди, які до цього дотичні. Тому десь приблизно сотня. Це експерти з різних галузей, які переймаються актуальними проблемами людства, і екологічними, і економічними, і політичними, і соціальними, технологічними, ну і культурними, звичайно. Ці люди аналізують ті проблеми і розробляють практичні пропозиції. От, як вже сказав пан Богдан, вони роблять якісь доповіді або ж, ну, в якійсь іншій формі подають ці свої висновки. І дуже багато політичних мудрих діячів прислуховуються до цих висновків. Ну, принаймні, вони знають, що ці висновки важливі, їх треба врахувати. Інша справа вже, наскільки глибоко вони прислуховуються і втілюються в життя. Я, пане Богдане, в вашій книжці виділила для себе таку цитату: найкращим способом передбачення перспективи країни у межах 15-річної шкали часу є розуміння того, на що сподівається і про яке майбутнє своїх країн мріють студенти-активісти. І, знаєте, після того, як її прочитала, згадала своє студентство. Воно ще не за горами було, так от зовсім недавно. Я згадала, як тоді дійсно серце розпирає, хочеться так багато зробити, віриш в свою країну, вчиш історію, думаєш, що все буде, ну, так добре, ти зробиш багато-багато хорошого. Але скажу, що коли йдеш у доросле життя, починаєш працювати все більше і більше, то бачиш, що часом життя, ну, не таке, як ти його бачиш в університеті, і ти мрієш, а тобі життя обтісує крила. От, і бачиш, що в нашій країні не так просто знайти хорошу роботу, особливо, якщо немає добрих зв'язків. Часто ці роботи даються якраз за якимись особистими зв'язками чи якимись іншими. І я от собі довго мислила, як би вас запитати про це. Як ви в багатьох країнах працювали, в багатьох країнах бачили все це. І в кожній країні ви спілкуєтеся з молоддю, це я знаю точно. Як ви це бачите? В інших країнах така сама ситуація з корупцією? Чи лише в наших країнах, Україні, країнах СНД таке твориться?
Корупція, на жаль, дуже розповсюднена в світі. І це, знаєте, виходить навіть, може, з самої економічної системи. І взагалі те, що, значить, вся увага є тепер, що одинока, як скажемо, чинність в цій економічній фінансовій системі, що існує в світі, домінантної ця система, одинока вартість там тих грошей. Нічого іншого, тих грошей. Людина не має фактично жодної вартості, знаєте, в тому, в цій системі. І навіть от той, що речасно це вийшло в англійській мові, перша, значить, тобто США, людські ресурси, human resources. Сам цей термін для мене то є жахливо, бо людина то повинна бути мета всього, що діється, що робиться, а не ресурс, який підприємства вживають. А приходить момент, що їм їх не потрібно, і вони викидають, значить, часом тисячі, десятки, навіть тисяч людей на смітник, скоро на такий суспільний смітник. І в тому руйнують справді людей, руйнують стільки рідней. Але я, знаєте, зрозумів, що то приходить, що перед нами, саме будучи лісорубом і даючи лекції. То правда, я не знав англійської мови, але привіз з собою був німецько-англійський словник. І ну, так справді вчився 40 слів кожного ранку, а я ввечері дав лекцію своїм колегам. Але, як я вже трошки кожного дня додавав ті слова, як вже дійшов до того, що значить, вже і чулі фрази, і розумів, значить, деякі фрази. І поповнив таку фразу, а що та людина варта, what is he worth? Ну, знаєте, як я щось не міг розуміти, то там були також канадейці автохтонні ці лісоруби, деякі навіть професійні лісоруби ціле життя були чи є. Я спитав, що ця фраза значить. Бо я думав, будучи українцем знову, все ж таки я вийшов такого середовища, що людина варта, це то морально, значить, яка та особистість, що може в тій людині в серці, що в мене в голові і так далі. А він мені так сказав, це такий жахливий шок для мене був. Ну, скільки грошей має? Себто, значить, вартість людини, мірилося те, чи він має гроші, чи може, значить, своєму має якусь острахування, що якби помер, то він, значить, скільки сплатять. Це є жах. Отже, такі є спотворення, значить, в життю. І я тому навіть згадав, ви спитали про корупцію. Знаєте, як справді річ залишається одинокою метою, за якою люди змагаються. Речасно, то є навіть корупція, це є, приходить як майже нормальний феномен, з тим, що в деяких країнах її багато немає. Є кілька країн, особливо стандартні країни, чи є така країна, як маленький Сингапур, де чого взагалі немає. Але в більшості країн, включно в тому і в багатьох власні Європи, на жаль, вона є. Згадайте тільки Італію, не там жахлива.
Відома мафія італійська, так.
Ну, не тільки мафія, політики і так далі.
На жаль, таке існує, але от в контексті того, що ви сказали, я згадала цитату дуже такої відомої людини Еммануїла Канта. Він казав: «Стався до себе і до інших, як до мети, а не як до засобу». І ну, ця фраза дійсно дуже часто мені згадується, тому що ну, в нашому житті якось так трапляється, що люди часом забувають, що людська особистість, людська душа набагато вартісніша всіх тих грошей і матеріалізму. Пане Богдане, щоб...
Як міг навіть додати так. Одну річ. Знаєте, мені жаль тих людей, що стали дуже багатими, бо вони фактично стають дуже бідними, духово, морально і так далі. Але взагалі, значить, знаєте, кажу, співчуваю, бо вони стали справді дуже бідними людьми, бо вони стали невільниками тих свого багатства. Гроші потрібні, і гроші можуть бути надзвичайно гарним інструментом, можна багато з ним зробити, але не такі гроші. Так що цитат ваш чудовий, а я тільки хотів якось нагоди згадати про це.
Так, а я вже додам до того, що ви сказали теж думку. Мені здається, що ці багаті люди, вони стають трошечки і невільними, і вони починають боятися. Коли вони не мають так багато грошей, то вони можуть мріяти. Вони можуть мріяти, як ви казали, про що завгодно, куди завгодно поїхати. А коли він вже має гроші і бачить, що на них можна купити, він думає, ой, в мене мало, хоч би ці не втратити, хоч би більше надбати. І якось це вже з'являється страх, і людина себе в пастку загонить.
Ну, такий страх, але навіть і фізичний страх, знаєте, тоді їздять в таких машинах, мають всюди оборонців і так далі. Знаєте, ну, то справді в тому сенсі теж є свого роду невільники, значить, того, що вони створили. Це, тому я кажу, значить, можна їх критикувати, можна їх ненавидіти, а я більше, радше, співчуваю з ними, бідні ці люди.
Ото по-християнськи буде співчувати і таким людям. Шановні слухачі, для того, щоб ви мали більше часу на те, щоб поставити пану Богдану запитання, ми підемо на музичну паузу трошечки раніше, ніж на половині нашої програми, а потім будемо говорити про студентів.
Американський прапор на твоїй майці, канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання: хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син. Твоя біда, не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш струйові німецькі шузи, твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болі. Чому я тут ще? Я хочу давно на волю. Не твоя вина, що ти батька свого син. А твоя біда, не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином.
Щодня близько 1000 українців подають документи на еміграцію. Щодня близько 500 українців вступають на чужу землю в пошуках кращого життя з метою залишитись там. Ці люди відмовляються від своєї культури, своїх звичаїв, своєї віри. Більшість з них до кінця життя працює чорноробочими, так і не діставши статусу громадянина чужої країни. А можливо, їхня біда полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі, а не в підручнику географії. Ти сам собі країна, зроби порядок в своїй голові.
Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни. Добре там є, де нас нема.
І ми повертаємося до нашої студії. Шановні слухачі, я нагадую, що нашим гостем є Богдан Гаврилишин. І знаю, що у нас вже є дзвіночок. Ми слухаємо вас. Доброго вечора.
Доброго вечора. Мене звати Марія. Пане Гаврилишин, я хотіла запитатися вас, чи буде сьогодні розмова іти на одну із дуже важливих ще тем, бо так вона була анонсована, я пізніше скажу. Було голодування студентів, була помаранчева революція. Вчені українські підтримали економіки дуже багатьох країн світу. Українці сьогодні у світі займають дуже високі, гарні посади. Зокрема, і ви велику річ зробили із менеджментом, відкрили просто очі людям на таку необхідну сьогодні уже в кожній країні річ. Скажіть, пане Гаврилишин, чи не є українець одним із найгідніших представників людства у світі? Адже ми і християнська країна, і українець носить у своєму серці Бога. Чому так посунувся отой імідж, таке слово українське, українця у світі? Хіба українець не має гідності сьогодні? Дякую.
Ну, про що буде дискутувати, то зле, чи не...
Про це будемо, пане Богдане.
Але, щоб пробувати дати відповідь на ваше питання, знаєте, імідж України, чи ставлення до України під час помаранчевої революції, це було щось абсолютно неймовірне. Справді, Україна була епіцентром уваги цілого світу. Цілого світу. Я був на Майдані в той час, але, наприклад, був і в Швейцарії, туди і сюди. І я бачу, справді, як тут ми почувались, але бачу, як там нас, на нас дивились і нас подивляли. Бо це була унікальна подія в світовій історії, в історії цілого людства. Знаєте, ми це ніби називаємо революцією, але в кожній іншій революції навіть люди собі голови втинали, чи вийшли, чи що інше. Жахіття там були, навіть ті славні французькі революції, про яку вчать всіх в школах, як свого рода приклад буде, країна змінилася і так далі, багато цікавих речей, значить, після цього було впроваджено в життя. А тут, так що, бачите, то не тому, що ми є українці, як тепер імідж України чи ставлення до України є таке дуже негативне. Знаєте, це залежить від того, значить, хто є при владі, яка є наша формальна політика, які є дії і внутрі країни, і в нашій закордонній політиці. І тому, значить, так принизливо ставиться. Але це немає. З другої сторони, може, це було би переборщенням казати, значить, ми є такі абсолютно унікальні, найкращі в світі. В нас є справді багато людей, я щойно говорив з Наталією, яких тому світу і потрібно. Але, на жаль, не всі ми є такі, як ви згадували. Не всі, на жаль, ми є такі. Але надію, що такими стане більше і більше. І тоді, значить, справді Україна, так як була моделем для світу багато інших країн, де ще, які ще не мали повної свободи, знаєте, і таке тої гуманності, і так далі. Але після чого, знаєте, ну, знаєте, що сталося. І тому, каже, світ дивиться на нас, так? Але, кажу, все, що я можу робити, тому що більше і більше з нас, значить, себе добре зрозуміли, прийняли, гідно поводились і, ну, приймували до тої мети бути такими, як ви згадали, що ми ніби вже є.
Пані Марія, а я вам дякую за те, що ви от так влучно, так вчасно подзвонили і завели ту тему про студентів, тому що я от якраз далі про них хотіла говорити. Пане Богдане, от у своїй книжці ви пишете про те, що в 90-х роках підтримали студентське голодування. Тоді, я ще знаю, ви привезли бельгійського принца Філіпа, який голодував разом з українськими студентами і мав багато вражень від цього. Це дуже цікава історія, сподіваюся, що ви трошечки її так розкажете. Шановні слухачі, а я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови, телефони студії 577-56-45 та 577-56-46, код Києва 044. Хто може позвонити з мобільних? Я вам кажу два довгих номери. 098-650-18-60 і 093-912-08-08. Пане Богдане, то як там принц Філіп, що він каже про Україну?
Ну, знаєте, я його не запросив, то було трошки інакше. Його приготовляли тим, що він став наслідником короля, його батька. І один мій бельгійський приятель якраз взяв на себе то зобов'язання приготувати його краще на це. Подзвонив до мене, я був в Києві, подзвонив до мене, каже, слухай, є таке і таке, є такий, значить, той принц Філіп. Чи він міг приїхати до України. І ти, значить, якось ми показав трохи, яке то життя. Бо він каже, забагато жив в палатах, а замало знає, значить, людей, замало знає країн. І каже, значить, а якраз побачити твою країну, каже, це було для них, значить, дуже для нього цікаво. І тому він приїхав. Але справді він їздив метром, бо навіть в готелі не мешкав, де йому був зарезервував, його відвів до однієї рідні. І він, знаєте, також його так прийняли, щиро по-українськи, бачите, про це говорили. І що спитали його, ну, то ви вже зареєстрований в готелі? Він сказав, ні, то правда було. То будьте з нами. Він, знаєте, він майже на підложі спав в тих людей. Тобто родина його віку десь 29 років. І, значить, і кожного ранку він справді їздив метром на Майдан Незалежності і був з тими нашими студентами, а ввечер приходив до мене, я був тоді в готелю, ну, колишній жовтневий той готель, належить до ЦК Компартії України, і він мені якраз розповідав, що діється так зараз через нього, але наскільки це для нього важливо, я мав, ну, тому тих 7 років вечеру з ним, залишивши контакті, значить, і там ще було кілька інших людей. І він каже, чи є щось друкованого це, чи могли мені щось прислати. Бо це був, може, найцікавіший момент у моєму житті. І як я буду писати свої мемуари, то я хотів би обов'язково написати про тих кілька день, що я побув в Україні, а особливо з тими студентами.
Як приємно, що так принц про нас думає. А що думають наші слухачі? Ми вас слухаємо уважно. Добрий вечір.
Добрий вечір. А вас турбує Кривіх, пані Наталя.
Так, я слухаю. Представтесь, будь ласка.
Олександр Чижиков, Кривий Ріг.
Дуже приємно.
А пані Наталя, я вам на Фейсбуці поставив питання Богдану Гаврилишину.
Так, а можете його озвучити тут, пане Олександр?
Я зачитую прямо з Фейсбуку. Вчора в Кривому Розі, а 19-го в Києві команда простору свободи Тараса Шамайдаю, Юрко Поваренко та Катерина Срібко анонсували проект «Зробимо Україну чистою 2012». А як на мене, він потребує в цьому році більш креативного і професійного менеджменту, як в Естонії. Я допомагаю молоді в Кривому Розі, але серце обливається кров'ю, як такий класний виховний проект, як у нас в Україні. Влада повністю ігнорує майже. Ми вже знайшли креативну ідею. Справжній український господар тримає дім у чистоті і після прес-анонсу оділи вишиті сорочки. Вчора в Кривому Розі 30-го. Є 3 хвилини відео у мене на Фейсбуці. Що в цьому приводу може сказати пан Богдан Гаврилишин? Я маю на увазі проект «Зробимо Україну чистою 2012».
Ну, ми так швидко це не зробимо. Це раз. Треба бути реалістичним. А інакше, знаєте, то, як і в інших речах, треба від себе самого починати. Знаєте, є, наприклад, от тут, як в Києві, ну, вже навіть, значить, є такі баки, значить, де кидати сміття, де можна різного роду сміття кидати, наприклад, вживані папери. Але люди це прямо ігнорують. Отже ж, але радше, чим повчати інших, давати приклад, самому якось пробувати, можна навіть збудувати той бак, десь там поставити, і так демонстративно, значить, показувати людям, що треба, значить, щось підносити з землі і кинути, значить, на той смітник. Так що я думаю, що це є майже одинокий спосіб, так само, як взагалі моральне відродження, починати від себе, стати кращою людиною, чеснішою і так далі. Так? І нам треба до того йти в цій сфері, як очистити Україну. А її треба очистити не тільки від того сміття, її треба очистити і від політичного сміття, і іншого роду.
Пане Олександре, а я додам, що я знаю Тараса Шамайду, колись в їхньому теж проєкті брала участь. Знаю, що вони там за українську мову багато відстоюють і працюють. Давайте будемо далі на Фейсбуці дружити, давайте будемо обговорювати, може зможу чимось теж допомогти. Зараз ми маємо наступного слухача. Доброго вечора вам.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Оксана, дорогий пане госте,
Богдане.
Я дуже рада, що ви українець, тому що з 2001 року ми, українці, в Україні позбавлені цього права мати право на національність, нашу титульну. Ви, звичайно ж, знаєте, що у нас вперше був проголошений державний акт про національний суверенітет 1990 року. І там чітко було сказано,
в липні, так, перший 16
пункт, так, право нації на самовизначення. Mm-hmm. А вже за рік з допомогою екс-президента Кравчука був проголошений акт незалежності України. Так, mm-hmm. там уже немає цієї графи національність. Тобто не графи національність, мається на увазі право.
Зірвався наш дзвіночок, але ми зрозуміли ваше запитання, пані Оксано. Пане Богдане, чи вивчали ви, порівнювали цих два документи? Є різниця?
Декларація про
державний суверенітет України, так?
Так, це був великий і гарний документ. Знаєте, там, значить, було навіть в тому було багато, значить, уточнення, яка повинна бути внутрішня політика, яка повинна бути наша зовнішня політика. Одним словом, там була там певна принциповість, і то було, значить, ясно. Це не акт незалежності. Знаєте, це був справді коротенький той документ, і що тоді виглядало важливим, і то правді так. Важливим виглядало те, щоб якраз проголосити формально, хоча речасно, наскільки були мудрі в той час також, що вважали, що тому треба робити референдум, щоб люди висловили, що нічого бажають. Але про тоді, значить, ну, я був присутній, то 24 серпня 1991 року. І, значить, я... Одна з для мене з дуже цікавих речей було, бо я так прямо з літаку побіг до Верховної Ради, була перерва, рано дискутували над тим також, як якраз, значить, про цей акт. І хоча було вагання, чи перше дискутувати, як розв'язати комуністичну партію, чи як той акт. І під час перерви кількоро людей зійшлося біля такого круглого столу перед офісом Верховної Ради, голови Верховної Ради. І було питання, а як назвати цю країну, що ми проголошуємо незалежною? Це був дуже цікавий момент, бо деякі люди казали, ну, то чому не Демократичну Республіку, де інші. А потім я пам'ятаю Дмитро Павличко, що він вважає, що це мені більше завдякувати, чим йому. А чому прямо не Україна? І я думаю, значить, що це для мене було тим ясним сигналом, що це має бути якраз Україна, тобто національна держава в тому сенсі, українська держава, а не якась інша держава. Так що я, може, якось інакше це переживав. І я чомусь не зрозумів вашого питання, що після 2001 року, що щось такого сталося, що ми перестали мати право бути українцями.
Ну, може, щось переплуталось з роками, а може, ми просто дійсно не зрозуміли, але наші слухачі завжди мають можливість уточнити свої запитання ще раз нам подзвонити за телефонами 577-56-45 і 577-56-46. Пані Оксано, а я вам дякую, як і багатьом нашим слухачам, за те, що ви знову нам наштовхнули на ту тему, що я хотіла. Тому що вчора ваш добрий знайомий, пане Богдане, перший президент Леонід Кравчук, радником якого ви були, під час виступу перед студентством Національної академії державного управління при президентові України сказав: «Україна не зміниться доти, доки не прийде нове покоління». І в цьому ви з ним один одному вторите. Дуже часто і він таке каже, і ви таке кажете. Відтак, в мене запитання. Як ви думаєте, чи виростає те покоління? Тому що зараз багато старших людей кажуть про проблеми з молоддю. Ми про це будемо зараз говорити, але послухаємо ще одного слухача. Добрий вечір вам.
Добрий вечір. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я дуже дякую за гостя, за пана Богдана. Це такий стимул для наших українців, якби вони тільки слухали. Я всіх послухала, хто виступав з приводу цієї зустрічі, хто свої зауваження, хто свої думки. І знаєте, до якого я висновку прийшла? Що віра – це сила, яку Бог використовує, щоб творити. І віра – це основа життя. І думаю, і віра заставляє людину і людський дух бути впевненому у собі і у своїх справах, те, що людина думає. Пане Богдане, ви все ж таки вийшли із тієї частини України, де люди мали Бога. Ми ж залишилися оце тут, за Радянського Союзу, де ніхто не знав Бог. Ви тільки почитайте цих передових економістів нашої України, ви їх точно всіх знаєте. Вони ж ніколи не були з Богом, вони завжди були з Леніном. Вони всі жили в страху.
Вибачте, але я з економістами небагато спілкуюсь. Я спілкуюсь...
Ну, гаразд. Ну, а страх заставляє розум знаходитися в підлеглості. І взагалі весь наш український народ у цьому живе.
Представтесь, будь ласка.
І це протилежність вірі. У душі людини немає духу, і вона тече за течею. Я приходжу до такого висновку, що лише Бог нам може до віра, щоб люди повернулися до віри, молилися, вірили, вивчали Біблію і починали ото нове життя. Як...
Абсолютно вас підтримуємо. Представтесь, будь ласка.
Мене звати Ніна.
Спасибі вам, пані Ніно, за дзвіночок. Дякуємо.
Ну, я б сказав дві речі. В першій мірі є віра, надія і любов. Я думаю, чи три, значить, речі, то якось, навіть вони йдуть разом, повинні бути. Та тріча.
І мати їхня Софія.
Так. Це раз. А по-друге, бачите, знаєте, задаю вам таке, може, не зовсім, може, відповідь, але я робив презентацію своєї книжки, попередньої книжки, в Івано-Франківську. І то дуже цікаво, 600 там студентів. Дуже цікаве, цікаве питання і так далі. А потім я це робив в Донецьку, якраз в Державному університеті управління. І як не дивно, в першій мірі, значить, там ані словочка по-російськи не почув. А по-друге, що питання, то їх турбувало, було точно ті самі, що в Івано-Франківську. А саме питання було, чи регіональні різниці між нами не є небезпекою для нашої суверенності. Я сказав, слухайте, ті регіональні різниці то роздувають, значить, деякі політики, наші добрі сусіди. Але, знаєте, як я є з вами тут, то я точно так спочуваю, що ви такі самі, як ці студенти, є і в Івано-Франківську. Тут немає таких. І так само є і навіть з вірою. От в мене є помічниця якраз Донецької області, в Швейцарії, в Женеві. Знаєте, це є дуже релігійна людина і так далі. Так що, і взагалі, значить, є певні релігійні відрозження в Україні, і не тільки, значить, на Західній Україні, але і в Україні взагалі. А що діється в Західній Європі, наприклад, то противно. Знаєте, є дуже мало дійсних християн. Номінальні так, але ті, що ще якось справді вірують, чи ходять до церкви, чи такого, знаєте, то спад є жахливий. Так що ми не є в такому поганому стані, крім чого я б закінчив. Бог допомагає тому, що сам собі допомагає в першій мірі.
Свята правда, пане Богдане, от якраз у нас тільки що був дзвіночок, він зірвався, то я перейду до того, на чому зупинилася, бо, о, дзвіночок знову з'явився, ми вас слухаємо, добрий вечір.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Доктор Гаврилишин, я киянка, мені дуже подобається ваша позиція щодо суверенності України і така об'єднавча позиція. Я тільки маленьку ремарку зроблю, що те, що я чую з Радіо Марія, то ті люди, які є дуже віддані у своїй вірі, новонавернуті так звані люди, це фактично центральна і східна Україна. Ми дійсно, Західна Україна благословена, як вони кажуть, але там все-таки більше працює стереотип, звичка, традиція. Новонавернута Україна, вона є така дуже жвава і дуже така, скажімо, аргументовано, переконливо, смілива. Вона може відповісти на питання, чому я вірю, чому я люблю, бо в зрілому віці чи до цього прийшла. А ви могли би сказати, докторе Гаврилишин, які головні аргументи можна навести, щоб українці відчули, що вони є, скажімо так, мешканці однієї держави, що між ними насправді дуже мало відмінностей, і щоб, скажімо, заперечити ці всі наміри політиків чи інших людей і категорій, які хочуть роз'єднати український нарід. З досвіду вашого світового.
Я думаю, що це станеться. це стане самозавдяки новій генерації, новим людям, і тим студентам, що ще тепер є студентам, і тим випускникам за останніх кілька років, які, значить, зрозуміють, що як піти до влади, то на те, щоб працювати для суспільства на різному рівні. Це може бути на місцевому, районному, обласному, і в кінці, значить, на національному рівні, а не там йти, ну, казати брутально, заповняти своє тішення, чи взагалі обороняти свої інтереси. І знаєте, як буде такі люди в владі адміністрації, знаєте, то навіть то питання, і якщо ми будемо наскільки мудрі, що ми розуміли, що ми є справді плюроетнічна держава, і то не є тим абсолютно ключовим, якою собі там вдома чи навіть на працю людина розмовляє мовою, але його наставлення до цієї країни. Себто дати справді багато більше уповноважень людям навіть на місці, в районах, в областях, щоб вони рішали про свою долю, як це роблять в Швейцарії. Бачите, в Швейцарії є три державні мови, є четверта в певному регіоні. Є дві різні мови, є, значить, всі три мови ніби офіційні, але Швейцарію не тримає разом ані релігія, але мова. Швейцарію тримає якраз ще дуже мудрі політичні інституції, а саме найбільше те, що і пряма демократія, себто люди на місці рішають про свою міську долю, люди на вищому рівні, з ким обласному, про свою долю і так далі. І якщо б ми мали таку і політичну структуру, тоді, значить, навіть люди тих різних етнічних груп, зберігаючи свою певну культурну мовну спадщину, але вони почували, що це їхня країна, бо вона їм дає свободу робити те, що вони вважають, що повинні робити. І тоді, значить, не буде жодної привабливості, скажімо, в жодних людей тут в Україні до нашої, скажімо, сусідно-північно-східної держави.
Дуже цікавий меседж, пане Богдане. А ми будемо слухати ще одного слухача. Доброго вечора.
Доброго вечора. Це Оксана знову. На жаль, зі дзвінок зірвався. Я продовжую думку.
Давайте, пані Оксана.
Значить, що таке самовизначення української нації? Це питання національного українського суверенітету, його перспективи. На жаль, сьогодні українці в Україні не мають цієї можливості, тому що уже 10 років, 11-й, нам всупереч Конституції вилучають з метрик графу національність батька-матері. Працюють державні інституції, Національний інститут стратегічних досліджень і каже, національний, державний, ви тепер політична нація, тобто політики. Ми втрачаємо свою ідентичність. Наші діти, внуки, на жаль, уже політики. Тому це є небезпека глобалізації. І є така ухвала, яка каже, для жидівства є небезпечним національні держави. Тому
ми вас зрозуміли, пані Оксана, спасибі вам за думку. Правда про метрики, таке воно є. Ми його пропустили, але це правда.
Слухайте. Відбувся недавно, значить, і то це церемонія нагород, такий конкурс «Україна твоїх мрій». І знаєте, це фантастично, як ви, значить, ви говорите про наші діти і внуки, а я говорю якраз про тих внуків, що вони писали, бо там навіть були дівчата в 15 років, 16 років, як вони говорили про цю батьківщину, якою вони хочуть бачити, але якими термінами, з якою любов'ю і так далі. Так що вони абсолютно, бодай з тими, що я спілкувався дотепер, вони не тратять своєї ясної ідентичності національної, що вони є українці, і Україна повинна бути українською Україною. Але, як я вже задав відповіді на попереднє питання, знаєте, Україна зможе бути доброю країною. Теж, як ми зрозуміємо, так, ми є плюроетнічна держава, ми не є а не моноетнічна, що тут є тільки українці. Тут на нашій території є люди, значить, з різного походження. Але, наприклад, і це цікаво, поляки в Україні, значить, дуже справді інтегрувалися в українство, а не тільки в українську державу. Ну, це, може, не з всіми іншими етнічними групами так буває, але є багато етнічних груп, яка саме, ну, сприйняла справді Україну як свою державу, і знаючи мову, і вживаючи українську мову, і так далі.
Я тут трошечки додам від себе. Знаєте, пані Оксано, я вже народилася в тій Україні, ну, вона ще була радянською, але потім, коли в школу пішла, вже була незалежна Україна. І коли вчилася в школі, вчилася тільки українською мовою, російська в нас взагалі факультативом уже була. Я вчила віршик «Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою йти, тут живемо я йти». Я його не забуду, я думаю, не забудуть всі інші діти, які перший цей віршик в букварику вивчили. Ми вивчили, що наш рідний край Україна. Я інакше вже собі цього не бачу, хоч мені розказують, що був Радянський Союз. І тому мені здається, що тут, може, і метрика не має того значення, а має те, що в нашій голові. А тепер перейду до...
І в серці, в серці.
Це та правда, в серці. Перейду до того питання, яке вже тричі намагалася поставити. Виростає нове покоління. Те, про яке я сказала зараз дуже гарно, що в серці є Україна, а водночас дуже часто і заслужено це покоління критикують. Покоління нове, яке користується технологіями, мало читає, можливо, щось робить неправильно. Пане Богдане, чи є зараз ті люди, які, коли вже наші політики доведуть до якоїсь критичної маси, вони добре, що зараз активно це доводять, і стане, можливо, той період, коли треба новим людям ставати, щось робити, чи буде кому?
Ну, з моїх контактів, з моєї праці, я в це абсолютно вірю, буде кому, буде кому. Я задав цей, наприклад, я задав цей конкурс, але що поза тим конкурсом є те, значить, що і, говорячи про яку країну хотіли бачити в майбутньому, там є ну, такий той другий тон, так мовити, себто, вони ясно готові щось робити, щоб така Україна такою стала. Я знаю, що там є різні соціальні опити, що кажуть, що половину студентів хочуть поїхати за кордон, а друга половина ті апатичні. Але так, як я відчуваю, знаєте, так, як ці не вулькани, а маленькі якось бульки підходять наверх. Так що я, і саме може тому, що ми є в такому поганому політичному стані, внутрішньому і зовнішньому, а особливо внутрішньому політичному стані. І ці, скажімо, зловживання, руйнуючи речі, які робиться, приходить якраз ця реакція, і навіть ці якраз молоді люди, ці внуті, вони міняються. І вони більше зацікавлені є своєю країною. Менше з них, значить, в тих конкурсі не згадував про це, я хотів би, чи хотіла поїхати в той світ. Ні, ні. Я хочу тут бути, я хочу тут попрацювати. Так що я відчуваю, будучи в контакті з тими молодими людьми, що якраз ми є на тому, в тому моменті, значить, де міняється, так мовити, напрям. Був один спосіб, то, що ви, про що ви описали, але а те міняється на більш, більш позитивний напрям.
Мені дуже подобається, що у вас стільки позитиву, бо коли говорили от минулого тижня про екологію, було так багато негативу, що душа боліла. Я б ще хотіла сказати про інший позитив, про суспільні цінності, сімейні цінності. Пане Богдане, на прикладі вашого життя, я не можу не згадати вашу дружину Леоніду Петрівну. Читаючи книжку, я от собі можу, як знаєте, як жінка теж намагалася дивитися і прослідкувати, яка ж була її роль у вашому житті, в тому, чого ви досягли. Я зрозуміла, що вона так багато вам допомагала. Коли ви одружилися, молоді були, ще не сильно було за що жити, вона з вами їхала куди треба, де вам там давали якусь працю чи ще щось. Вона гостинно приймала ваших друзів, було чим приймати, не було чим, останнє віддасть, але прийме і приготує для них, як роблять ці українці. Вона друкувала вашу бакалаврську і магістерську роботи. Це ж вона їх набирала тоді, правильно, наскільки я зрозуміла?
Абсолютно.
І з дружиною Лені, або ж ну, Леонідою Петрівною, ви щомісяця досі святкуєте дві дати. 10 і 25 число. Розкажіть нам, що це за числа?
25 грудня в 49-му році ми заручились. А 10 червня 50-го року ми одружились. І тому що так, ось так вийшло, що для нас ці дві події були ті важливі, залишились ними, що ми святкуємо кожного місяця ці дві дати. Святкуємо в який спосіб? Що ми собі десь там до ресторану йдемо, але тільки вдвоє. Навіть не з нашими внуками, які приходять до нас дуже часто і так далі, чи з дітьми, а тільки вдвійку. Знаєте, і це вже так 61-й рік нашого супружа, і вона проводиться, і видається, що воно стає кращим і кращим. Навіть це одна з тих речей, коли я думав про тих бідних старих людей. Ну, а мені, знаєте, вже якраз 85 років минуло, ще й жахливі хвороби були. Але мені здається, що справді життя стає краще в тому сенсі, про сімейне життя. Навіть такі почування, вони якісь лагідніші, може, вони такі бурхливі, а вони вони лагідні, теплі, гарні.
Часто людські долі є більш захоплюючими, ніж сценарії фільмів. Коли я прочитала вашу книжку, я зрозуміла, що людина таку книжку захоче написати тільки в якийсь такий особливий момент життя. І я читала її, думала вам про це сказати, але ж, ну, думаю, мабуть, ви її писали, хотіли ще і ще написати, але вона мені здалась такою всеохоплюючою, такою, знаєте, автобіографічною, що начебто і завершує, і підкреслює. От, мабуть, кожна людина, яка живе цікаво, хоче в кінці якось так от написати щось таке, ну, і на тому крапку поставити, розказати, як ти жив. Я не могла зрозуміти, чому так сталося. А ви якраз перед програмою мені сказали, що ви тоді хворіли. І книжку цю надиктовували. Ну, і тоді вже мені стало все зрозуміло. І знаєте, я вдячна Богу, що хоч ви це все пережили, цей момент і все інше, але ви залишаєтесь оптимістом, ви благополучно одужали, і все добре, і вірите в краще. Спасибі вам за вашу роботу, спасибі вам, пане Богдане, за участь у нашій програмі. Що ви побажаєте слухачам?
Ну, молодим, то я повторяю це може. Вчитися, мріяти, вчитися, діяти. Себто і робіть це все відважно і гарно. І хай Бог вас в тому благословить.
Спасибі вам. Програму провела Наталія Маціпура. Нашим гостем був економіст і громадський діяч Богдан Гаврилишин. Звукорежисер прямого ефіру Марія Пономаренко. Марія, спасибі тобі за цю прекрасну музику. Почуємося скоро.